Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, si rëndom të dielave, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup këtë javë tensionet kanë qenë të larta, por situata duket më e qetë pasi Partia Bashkimit Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për ndërprerjen e punimeve për ngritjen e një kryqi në Butel. Marrëveshja sipas nën kryetarit të kësaj partie, Izet Mexhiti, parashes zgjidhjen e problemit në kuadër të institucioneve dhe të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për tërheqjen e vendimit për ngritjen e kryqit në Butel të Shkupit. Me këtë janë larguar edhe barrikadat dhe tendet e vendosura dy ditë më parë nga zyrtarët e partisë Ali Ahmetit për të penguar punimet për ngritjen e kryqit të 56 metra të lartë. Marrëveshja arritur ka evituar një përplasje mes dy grupeve atij që kundërshton të kryqin dhe grupi tjetër të maqedonasëve që doli në mbrojtje të tij, por konfrontimi u parandaluan nga forcat e shumta të policisë speciale, të cilat deri në mesnatën e së premtes kanë qëndruar mes dy grupeve deri në shpërndarjen e tyre të plot. Marrëveshja siç bëri të ditur nën kryetari i BDI-së Izet Mexhiti është arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, por edhe në komunikim me institucionet ku bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e qeverisë.
Në komunikim edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me institucionet, kemi marrë vesh që të jetë një zgjidhje në frymën e marrëveshjes së Ohrit, duke respektu parimin e badinterit, sepse vetëm këtë mënyrë, domethënë, mund të shërbejmë marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe ndërfetare në komunën e Butelit dhe në Maqedoninë përgjithësi.
Deklaroi Mexhiti. Ai tha se vendimi për largimin e tentave është të marrë për të mos nxitur tensionet të mëtejme, pasi të shtunën besimtarët ortodoks shënojnë një fest fetare dhe shumica e tyre duhet të kalonin pikërisht pranë vendit ku ata po protestonin. Nga ana tjetër, komuna e Butelit, por edhe zyrtar tjerë të partisë së VMRO-DPMNE të ishë kryeministrit Nikola Gurevski, kanë thënë se nuk do të heqin dorë nga ndërtimi i kryqit, por pa treguar format se si do të realizojnë këtë projekt që kanë nxitur reagime të shumta. Partitë opozitare dhe njohësit të çështjeve politike dhe të marrëdhënieve ndërtetnike, tensionet e ngritura nga dy partitë në pushtet i kanë quajtur loj për pikë politike dhe zhvendosjen e vëmendjes nga zhvillime të tjera në vend, në veçanti nga hetimi i nisur nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të dy partive të dyshuar për veprime të ndryshme kriminale.
Mendoj se është një manifestim i një dyftyrësie të një partie politike shqiptare që do është në pushtet Maqedoni. Është një absurd i llojit vet, pra, nuk është regjistruar asnjëherë në demokracitë botërore që një parti që është në pushtet, për qiesë pushtetit, të protestojë kundër vendimeve të po atij pushtet. Mendoj se ka dhe efekte prapërcjellëse dhe base dhe janë menduar mirë nga partnerët e koalicionit, një ndër efekt është edhe të defokusimi i vëmendjes së opinionit nga hetimi historik dhe të kisha thënë i korupcionit maqenit, pasi nuk ka ndodhur në parë një hetimi këtio dhe i panëshëm, profesional, si që ka ndërmarë të një përgoria speciale.
Sot analisti Gjelal Neziri. Ndryshe tensionet të përvendosjen e kryqit pasuan një vendim të mëparshëm të BDI-s për vendosjen e një simboli me Shqiponjën në komunën e Çajirit të banuar kryesisht me Shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rruga e Ballkanit për migrantët po bllokohet gjithnjë më shumë. Vendet përkatëse po zbatojnë politika vetanake pa u koordinuar me Brukselin. Mira migrantë mbetën të bllokuar në Greqi dhe mira të tjerë vazhdojnë të arrijnë. Tani ka mund t'jam syn ata. Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Qindra mira njerëz që kanë ikur nga lufta dhe varfëria kanë kaluar përmes Ballkanit për të arritur në Evropën Perëndimore vitin e kaluar. Kjo rrugë tani është ngufatur. Austria dhe 4 shtetet e Ballkanit, Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia kanë vendosur sistemin e tyre të kuotave që përcakton se sa azil kërkues dhe migrant ekonomik do të lejohen të lëvizin nga Greqia më thellë në Evropë. Në muajin shkurt Vjena ka vendosur të pranoj vetëm 80 azil kërkues në ditë, të pranoj një maksimum prej 37.500 vetash në vit dhe të kufizoj në 3.200 numrin e njerëzve që kalojnë tranzit për mes Austrisë në Gjermani dhe Gjetka. Katër vendet e Ballkanit e kanë ndjekur atë duke kufizuar numrin e migrantëve që hynë në territorin e tyre në 580 në ditë. Ato i justifikojnë këto kufizime duke thënë se mira migrant të penguar për të kaluar në shtetet të tjera do të blokohen në territoret e tyre. Austria dhe katër shtetet e Ballkanit i kanë koordinuar veprimet e tyre përmes një takimi të shefave të policive të tyre, duke krijuar një përgjigje të një anshme ndaj krizës me migrantë dhe duke mos pritur një zgjidhje më të gjerë nga Bashkimi Evropian. Bllokimi rrugës ballkanike ka lënë rreth 22.000 migrantë në Greqi, plus 2.000 që arrin çdo ditë përmes detit me zdhe. Greqia është zemëruar me vendimin e një anshëm të Austrisë dhe të katër vendeve të Ballkanit, duke thënë se ai qëllimisht e shndron krizën me migrantë në një problem grek. Greqia, ekonomia së cilës po lufton me një krizë të vazhdueshme të borxheve, është në mesin e vendeve të BE-s të pajisura më së keqi për të marrë me mira migrant. Kjo do të thotë se migrantët duhet të lëvizin, por ku dhe si? Bllokimi i rrugës ballkanike mund të bëjë që mira migrant të kërkojnë rrugë të reja drejt Evropës. Një rrugë e re e mundshme do të ishte kalimi nga Greqia në Shqipëri dhe pastaj përmes detit Adriatik në Itali. Grupet kriminale në Shqipëri vazhdimisht kanë bërë kontrabanda përmes ujit në Itali. Tani, ato mund t'i kthehen trafikimit me njerëz. Një tjetër rrugë për migrantët mund të kalojë ka Rumania. Migrantët mund të lëvizin përmes tokës nga Turqia në Bullgari e pastaj Rumani, ose të marrin anijet direkt nga Turqia për në Rumani përmes detit të zi. Qëllimi në të dyja raste do të ishte arritja në Hungari dhe hyrja në zonën Schengen. Rruga e tretë e mundshme është përmes Kaukazit dhe pastaj Rusisë dhe Bielorusisë për në Poloni. Polonia, po ashtu, është në zonën Schengen. Gjatë vitit 2015, mbi 1 milion migrant përfshirë të tillë nga lindja mesme dhe Afrika kanë hyrë në Evropë. Këtë vit numrat pritet të rriten. Gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, 131.724 migrant kanë kaluar detin me zdhe, gati sa numri total i migrantëve që kanë hyrë në gjysmën e parë të vitit të kaluar. Derisa fluksi vazhdon, shtetet e Evropës perëndimore që janë destinacionet kryesore kanë thënë se nuk mund të vazhdojnë të pranojnë numra të tillë të njerëzve. Ato janë zotuar se do të bëjnë klasifikime më të ashpra të azil kërkuesve nga migrantët ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën, votuesit në 13 shtetet të SBA-s kanë votuar në zgjedhjet paraprake, të cilat janë pothuajse vendimtare në përcaktimin e kandidatëve presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Ky rreth i zgjedhjeve njihet ndryshe si super e marta. Fitues ka ndalë Hillary Clinton nga Demokratët dhe Donald Trump nga Republikanët. Për më shumë hollësi, Fatmir Bujupi.
Kandidati republikan Donald Trump fitoi në Alabama, Georgia, Massachusetts, Virginia, Arkansas, Vermont dhe Tennessee, ndërsa demokratja Hillary Clinton doli fituese në Alabama, Georgia, Tennessee, Texas, Arkansas, Massachusetts dhe Virginia. Rivali saj e Bernie Sanders, që përshkruhet si demokrat socialist, sipas projeksioneve fiton në shtetin e tij Vermont dhe Oklahoma e Colorado. Rivali zotit të Trump në mesin e republikanve, senatori Ted Cruz, ka fituar në shtetin e tij Texas dhe në Oklahoma. Kandidati tjetër republikan, senatori Marco Rubio, fitoi në Minnesota. Pas arritjes së fitoreve të vështira në më tepër se gjysmën e shteteve në votimet në super të martën, zonja Clinton duket se tash po shikon ka zgjedhjet e përgjithshme dhe ka dueli mundshëm me zotin Trump, që është një ish yll televiziv dhe pasanik, që i shpreh hapur opinionet e tij dhe që e ka kundërshtuar migrimin. Asnjëherë nuk kanë qenë më të larta qëllimet në këto zgjedhje, derisa në anën tjetër po dëgjojmë një retorikë që kur nuk ka qenë më e ulët, u tha Hillary Clinton mbështetësve të saj në Miami dhe ka theksuar se përpjekja për ndarjen e Amerikës ndërmjet neve dhe atyre është e gabueshme dhe nuk do të lejojmë që ajo të funksionojë. Donald Trump po ashtu duket se tashmë me shumë kënaqësi po fokusohet në zgjedhjet e përgjithshme. Aja ka kritikuar zonjën Clinton, ish sekretare e shtetit dhe ish zonja e parë amerikane, duke thënë se ajo është politikane e karrierës që ka krijuar probleme në Washington. Ajo ishte atje për një kohë shumë të gjatë, tha Trump në pushimorën e tij luksoze në Florid, duke u premtuar mbështetësve se do ta ndjekë zonjën Clinton. Nëse ajo nuk është korrigjuar deri tash, ajo nuk do të korrigjohet gjatë 4 viteve të ardhshme, tha Donald Trump. Derisa Hillary Clinton, rrugën e deri tashmë zgjedhore në Partinë Demokratike, e ka kaluar në mënyrë konvencionale, duke u mbështetur në forcën e partisë së saj dhe votat e minoriteteve dhe të tjerëve, zoti Trump në një mënyrë e ka injoruar establishmentin politik republikan, duke u dhëcur në garën zgjedhore partijake për nominim presidencial kundër dëshirës së tyre. Nëse Donald Trump e fiton nominimin republikan, kjo do të ndaj partinë republikane dhe fundamentalisht, mendoj se do të ndaj lëvizjen konservatore. I tha rjetit televiziv CBS, kandidati republikan Marco Rubio, që ishte favoriti establishmentit partijak. Por zoti Trump pretendon se është unifikues, i cili partisi ka sjellur votues të rinjë. Thirrjet e tij që dalin nga aftësia për t'i shprehur në mënyrë të zëshme në Washington shqetësimet e votuesve, zemrimet e tyre dhe friken nga terrorizmi, imigrimi dhe rritja ngadalshme ekonomike, e ka bërë atë tërheqës në sytë të zgjedhësve. Duke ofruar zgjidhje dhe shpeshherë duke përdorë gjuhë gati vulgare, ai ka arritur të bëhet kandidat udhëheqës republikan me premtimin që Amerika përsëri do të bëhet e mrekullueshme. Votimet në ditën super të martë shtrihen prej shteteve lindore e deri tek ato në Texas, Minnesota dhe Alaska.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Autoritetet turke kanë marrë kontrollin e gazetës më të madhe në vend, Zaman. Gazeta ka qenë afërt me Fethullah Gülen-in, që shihet si armik me ndikim i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar duke u bërë thirrje autoriteteve turke që të respektojnë vlerat demokratike. Për më shumë hollësi, materiali që pason. Policia në Stamboll ka përdorur të shtunën gazin lotësjellës, topat e ujit dhe plumbat e gomës për të shpërndar qindra njerëz që kanë protestuar kundër marrjes së gazetës më të madhe turke Zaman nga shteti. Policia turqisë ka bastisur zyrat e Zamanit të premtën vonë, disa orë pasi ajo është vënë nën kontroll të shtetit me vendim të gjykatës. Zaman është afërt me lëvizjen Hizmet të klerikut me ndikim Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Turqia thot se Hizmet është grup terrorist që synon të rrëzoj qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gülen ka qenë dikur aleat i Erdoganit. Shumë mbështetës të Hizmetit janë arrestuar. Të premtën gjykata ka vendosur që gazeta Zaman, e cila ka një tirazh prej rreth 650.000 copash, duhet të drejtohet tani nga administratorët e shtetit. Shpjegimet të tjera nuk janë dhënë. Për fat të keq, ne jemi shembulli i hidhur i asaj që po ndodh në Turqi. Kjo është një njollë e zezë në demokracinë turke, ka thënë kryeredaktori i gazetës Zaman Abdulhamit Bilij. Emre Sonçan, gazetari i Zamanit, ka shkruar në Twitter se qeveria turke ka konfiskuar njërin prej zërave të fundit kritik, fundi i demokracisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se veprimi i qeverisë turke ndaj gazetës është shqetësues. U bëjmë thirrje autoriteteve turke që të sigurojnë se veprimet e tyre afirmojnë vlerat universale demokratike, të mishëruara në kushtetutën e tyre, përfshirë lirinë e fjalës dhe veçanërisht lirinë e shtypit, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka thënë se është jashtëzakonisht i brengosur me këtë veprim, i cili sipas tij rrezikon përparimin e bërë nga Ankaraja në fusha të tjera. Federata Evropiane e Gazetarëve i ka bërë thirrje BE-s që të mos mbetet e heshtur ndaj sekuestrimit politik të gazetës Zaman. Botimi i 5 marsit i gazetës Zaman në gjuhën angleze, i publikuar për para marrjes nga shteti, kanë nxjerr ballinën e zezë me titullin Ditë turpshme për shtypin e lirë në Turqi. Dëgjuesë nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim.